كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
Cada alma experimentará a morte, e apenas no dia da ressurreição sereis compensados com vossos prêmios. Então quem for distanciado do fogo e introduzido no paraíso, com efeito triunfará. E a vida terrena não é senão gozo falaz.